Новини Радіо Свобода.
7:00 у Києві. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Рада нацбезпеки і оборони визнала недостатньою роботу Кабінету міністрів із подолання наслідків повені в 6 областях. Як заявив заступник голови секретаріату президента Роман Безсмертний, уряд не забезпечив достатню організацію робіт із подолання наслідків стихії, а також погано їх фінансував. Президент закликає Кабінет міністрів відкликати проєкт державного бюджету на наступний рік із Верховної Ради і терміново почати роботу над новим його варіантом. Як заявив сьогодні Віктор Ющенко на засіданні Ради нацбезпеки і оборони, законопроєкт про держбюджет 2009 року, який уже є в парламенті, наразі застарів. Партія регіонів заявляє, що підтримає пропозиції уряду зі стабілізації економіки. За словами лідера партії Віктора Януковича, йдеться про ті законопроекти, подані Кабміном, які будуть спрямовані, за його словами, на реальну стабілізацію економічної ситуації. Президент закликає Національний банк негайно стабілізувати Промінвестбанк і відновити його ліквідність. Як заявив Віктор Ющенко на сьогоднішньому засіданні Ради нацбезпеки і оборони, проблеми Промінвестбанку немає, бо Національний банк уже взяв це питання під контроль, а відтак Промінвестбанк повинен запрацювати. Лідер партії регіонів вважає стабільною ситуацію всередині своєї політичної сили і заперечує заяви про розкол у ній. За словами Віктора Януковича, ніяких заяв таких немає, крім заяви Тараса Чорновола, і в партії стабільна ситуація, сказав Віктор Янукович. Минулого місяця народний депутат від партії регіонів Тарас Чорновіл заявив про вихід із неї і казав, що це рішення пов'язане з інтригами, в які втягується партія. Харківський відділок Євразійської спілки молоді розпустили через суд, повідомила прес-служба Служби безпеки України. Євразійська спілка молоді чи Євразійський союз молоді – це російська громадська організація російсько-імперського та антиукраїнського спрямування, яка має філію, зокрема, в Україні, і відома своїми вандальськими діями. До подій у світі лідери ЄС досягли спільної позиції перед світовим фінансовим самітом, оголосив після сьогоднішньої зустрічі керівників 27 країн-членів ЄС у Брюсселі президент Франції Ніколя Саркозі. Наступного тижня президент США Джордж Буш прийме саміт керівників 20 провідних країн світу, щоб обговорити шляхи виходу з фінансової кризи. Грузинська опозиція мітингувала проти свого президента. Тисячі прихильників опозиції провели в Тбілісі велику акцію протесту проти Міхаїла Саакашвілі. Першу з часу російсько-грузинського конфлікту у серпні. Євросоюз готовий розглянути головні вимоги Сербії з приводу розташування місії ЄС у Косові, повідомили у Євросоюзі. Це новини Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. П'ятниця, 7 листопада і наші теми передачі. Чи розраховуєте ви на допомогу профспілок в економічній кризі?
Благодаря профспілкам я і вижила в цій житті. Давали путівки дітям в санаторії. Я сама всю життя пользувалась.
Ні, тому що взагалі розраховую тільки на себе.
Україну не потрібно завойовувати, її достатньо дестабілізувати. Думка відомого закордонного експерта в інтерв'ю Радіо Свобода.
Money is used, particularly by Russian intelligence agencies, to create provocations.
Що Обама має робити з економікою, війнами та іншими світовими негараздами?
If he ramps up the counter-terrorism stuff as a way of demonstrating his toughness.
Усе це і багато більше за коротку хвильку.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7:00 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Чи захищають українські профспілки інтереси найманих працівників в умовах економічної кризи? Це тема, яка сьогодні турбує багатьох наших слухачів, і з неї ми почнемо програму. Спершу почуємо вашу думку, чи розраховуєте ви на допомогу профспілок в економічній кризі? Про це ми запитали відвідувачів сайту Радіо Свобода і почули невтішну відповідь. 76% нашого опитування відповіло ні. Хоч це опитування не можна вважати репрезентативним, все ж воно наштовхнуло нас заглибитись в цю проблему детальніше. Отже, з першої відповіді, які почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Знаєте, я вже пенсіонер, мені вже ніхто нічого не допоможе. Профспілки залежали від керівництва завжди. Як вони могли дуже допомогти?
Ні. А що, вони себе якось проявили взагалі? Теперішні профспілки. Ну, ви чули, що вони десь захистили? Нас залежить і від знесків, і від того, як дивляться на керівництво.
Конечно, я думаю, что профспілки должны помочь. Только если они будут умно, как говорится, все вместе, а не каждый себе тянуть. Благодаря профспілков я и выжила в этой жизни. Давали путевки детям в санатории. Я сама всю жизнь пользовалась санаториями. Профспілки мне помогали.
Ні, тому що профспілки, вони не мають реальної влади, вони не мають, принаймні зараз, впливу на владу. Профспілки – це такі ж самі незахищені, як і, власне, звичайний найманий працівник.
Ні, тому що взагалі розраховує тільки на себе.
Це була думка слухачів. Експерти ж кажуть, що економічна криза вже призвела в Україні до зростання заборгованості і зарплат, а у відпустках за власний рахунок навіть за офіційною статистикою опинилися десятки тисяч людей. Проте приховане безробіття є значно більшим. Масштабні скорочення найманих працівників наразі не помічені офіційною статистикою. Ось що каже Радіо Свобода голова Національного форуму профспілок України Мирослав Якіпчук.
Більшість людей, які приїжджали працювати на будівництво, вони працювали по домовленості. Тобто бригадир збирав бригаду, домовлялися, скільки вони платити. Ніхто не мав ніякого контракту, їхні не було трудових книжок оформлених. Само собою, коли будівництво зупинилося, ви вільні. Сьогодні навіть зафіксованих немає скільки точної цифри, скільки сьогодні людей втратило на будівництві роботи. І більшість людей ніколи не зверталися в фонд зайнятості, вони самі шукали собі роботу. Останню статистику за останній місяць 8 тисяч людей, а сьогодні, ми вважаємо, це приблизно десь 250-300 тисяч людей, які реально втратили роботу.
Це інформація голови Національного форуму профспілок України. Коли ж підприємства змушені скорочувати штати, тисячі людей різних професій стикаються з порушеннями своїх прав. І тут насторожі інтересів людей найманої праці мають стояти профспілки. Як же виглядає ситуація на цьому фронті, досліджував наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Найбільша профспілкова структура – Федерація профспілок України – останнім часом виявляла активність передусім у зв'язку з конфліктами довкола профспілкової власності, що дісталося їй у спадок від радянської доби. Приватизація профспілкових санаторіїв та баз відпочинку породила безліч скандалів. Причому, починаючи з 2005 року, об'єктів, що були у власності профспілок, продали більше, ніж за попередні 10 років. Через це парламент навіть накладав річний мораторій на продаж майна профспілок, каже голова Конфедерації незалежних профспілок, депутат від блоку Юлії Тимошенко Михайло Волинець.
Старі кишенькові профспілки, вони повністю стали на бік роботодавців, і профспілка працівників гранично-металевого комплексу вже прийняла рішення з вимогами до уряду і дали згоду на скорочення людей. Реально людей могли б захищати незалежні профспілки, але вони недостатньо структуровані. Попередні роки нас не пустили в ці підприємства. Два дні назад ми зустрічалися з прем'єр-міністром, і Тимошенко сказала, що держава розуміє ситуацію. Уряд і держава візьме на себе також велику роль по захисту людей.
Дуже поширеним явищем є так звані жовті профспілки. Так називають створені чи найняті самими працедавцями профспілкові структури для, як це називають, профспілкового обслуговування. Каже експерт з питань профспілкового руху, оглядач тижневика «Коментарі» Юрій Вишневський.
В Україні дуже слабкі профспілки, які могли б захищати людей найманої праці. Дуже мало тих профспілок, які б справді були незалежними від роботодавців. Тому єдині акції, які можливі, це акції проти уряду, які будуть підтримуватися роботодавцями. Останній страйк – це був страйк працівників газової промисловості проти уряду Юлії Тимошенко. І вона швидко дуже пішла на поступки і виконала всі їхні вимоги. Тому що це був страйк фактично роботодавців. Можуть бути страйки у вугільній промисловості, якщо їх інспірують політичні сили. Але водночас страйків, які би ставали на захист саме від звільнень, скорочень, від зменшення зарплати в цих кризових умовах, таких страйків, які б завершилися успішними, я не бачу для них можливості.
Натомість голова Національного форуму профспілок Мирослав Якіпчук каже, що профспілковій активності заважає недосконале законодавство.
кожне законодавство України стосовно страйку. Тому більшість бояться проводити страйки, тому що якщо суд признає, що цей страйк був незаконним, а сьогодні, на жаль, суди у нас не об'єктивні, і ми це чітко знаємо, то ми повинні будемо компенсувати профспілки всі ті затрати, ми так бідні, які були нанесені, наприклад, власникам підприємств.
Сума всіх цих факторів призвела до того, що в Україні до подолання наслідків світової фінансової кризи виявилися неготовими насамперед наймані працівники.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Україна, перш ніж долучатися до західних безпекових інституцій, має подбати про свою внутрішню безпеку сама. Так вважає добре відомий в Україні лондонський аналітик Джеймс Шер. Зараз для встановлення контролю над Україною проти неї не потрібно військової агресії, достатньо її дестабілізувати зсередини. Над цим, на його думку, позитивно, активно працюють російські спецслужби і практично не чинять опору спецслужби українські. Своїми поглядами на цю проблему впливовий політолог поділився зі слухачами Радіо Свобода в розмові з моєю колегою Марією Щур. Спершу вона поцікавилася у відомого експерта, що, на його думку, має зробити сама Україна для своєї безпеки. Ось відповіді експерта.
Якщо ви поговорите з будь-яким серйозним фахівцем із питань безпеки в Україні, вони назвуть вам цілий список проблем. Одна з них полягає в тому, що російські спецслужби глибоко засіли в економічних структурах. Вони відіграють роль у політичній системі переважно шляхом підкупу. За допомогою грошей російські спецслужби створюють провокації. Можна заплатити людям, щоб вони щось вчинили кримським татарам або якійсь іншій групі. Лише замисліться, що станеться з українським іміджем за кордоном. Якщо хтось із великими грошима заплатить хуліганам, щоб вони розгромили і підпалили синагогу в Києві. Російські спецслужби діють саме такими методами.
Як Україна може відповісти на ці виклики?
По-перше, суспільство має бути свідомим цих проблем. А по-друге, нам потрібно знайти спосіб допомогти Україні вирішити ці проблеми. Для цього Захід має надати експертну допомогу і гроші, підтримати роботу українських інституцій через створення спільних робочих груп. Із Україною багато чого вже було зроблено, зокрема у Збройних силах. Але багато ще потрібно зробити для посилення державних інституцій. Наприклад, потрібна професійна, некорумпована поліція, яка буде працювати за стандартами Європейського Союзу та НАТО. Потрібно збудувати державу, до якої люди будуть мати більшу довіру.
Ви говорите про внутрішнє зміцнення, але воно не усуне зовнішніх загроз.
Кожен, хто дивиться на Україну з-за кордону з наміром дестабілізувати її, повинен буде знати, що буде опір, реакція. Їх викриють і вишлють. Те саме стосується й тих, хто всередині країни бере участь у таких схемах, як Росукренерго, блокує реформу енергетичної системи. Вони також мають знати, що їх буде викрито і засуджено, і вони дістануться до в'язниці. Лише так Україна стане міцнішою. Зараз не потрібно воєнне вторгнення, щоб дестабілізувати Україну. Військо вже там. Коли Україна погодилася, що російський Чорноморський флот буде розташований на території України до 2017 року, вона також погодилась, що там буде розташована і російська розвідка. Ніхто в Росії не готовий вивести їх із України ані зараз, ані після 2017 року. І вони цілком можуть організувати таку болючу ситуацію, що Київ буде сам просити їх про допомогу. І вони скажуть дуже просто: дайте нам іще 12 років, і вам перестане бути боляче. Росіяни мають зрозуміти, що на воєнну силу буде воєнна реакція, як це було у випадку з Тузлою у 2003 році. Вони були дуже здивовані, що Україна вчинила спротив. Але це не має їх дивувати. Вони повинні розуміти, що Україна – це нелегка здобич. Її не можна дестабілізувати, не завдаючи шкоди собі.
Таку думку висловив в інтерв'ю Радіо Свобода лондонський аналітик Джеймс Шер. Огляд міжнародних подій у «Свободі сьогодні» ми почнемо темою зі Сполучених Штатів. На початку нового року, 20 січня, переможець президентських виборів у США почне господарювати в Білому домі. Головні виклики, які постануть перед ним, це фінансова криза та війни в Іраку та Афганістані і міжнародні проблеми. Яким чином Барак Обама мав би розплутати ці клубки? Щоб знайти відповідь на це запитання, Радіо Свобода звернулася до американських експертів. Подробиці почуємо від Мар'яни Драч.
Щоб приборкати фінансову кризу, Барак Обама має діяти швидко, вважає більшість аналітиків. Дехто навіть радить новообраному президентові уже зараз назвати майбутнього міністра фінансів, щоб він міг працювати над порятунком економіки зі своїм попередником. Є інша думка. Краще трохи почекати, але обрати найкращу кандидатуру. Це порада професора історії Університету Джорджа Вашингтона Лео Рібуфо. Він також не рекомендує починати президентство з великих проєктів з відбудови мостів і доріг, щоб задіяти безробітних.
Хоча нинішня криза виглядає гірше, ніж інші економічні рецесії після Другої світової війни, які тривали близько року, ми поки що не знаємо, наскільки глибокою є проблема. Економіка може одужати через 2 роки, тому в Конгресі чинитимуть шалений опір і, можливо, вірно, великим проектам. Це не означає, що розсудливі видатки на поліпшення інфраструктури не підуть на користь.
Якраз у п'ятницю, 7 листопада, Барак Обама обговорює, як рятувати економіку з групою своїх економічних радників. Щоб зекономити, наприклад, 10 мільярдів доларів на місяць, треба зупинити війну в Іраку. Обама обіцяв вивести військо через 16 місяців від приходу до влади. Але як швидко він це робитиме і якими будуть масштаби виведення, наразі не ясно. Очевидно, що це залежатиме від становища в Іраку. Лео Рібуфо передбачає, що там залишиться група американських інструкторів, які допомагатимуть іракцям дбати про безпеку країни. Значиме виведення війська з Іраку не лише зекономить кошти, але й допоможе поліпшити імідж Америки в світі, переконаний засновник Вашингтонського інституту демократії Патрік Бешем. Але переведення ресурсів до Афганістану лише підвищить вартість воєнної операції, попереджає експерт. Патрік Бешем закликає нову адміністрацію переконати партнерів по НАТО у Європі, що протидія Талібану та Аль-Каїді в Афганістані стосується передовсім їхньої безпеки.
Обама матиме сильнішу позицію, якщо зверне увагу європейців на те, що в світі після терактів 11 вересня існує набагато більше доказів того, що ці хлопці більше шкодять Європі, ніж Сполученим Штатам.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у програмі ми продовжимо міжнародний блок. Дізнаємося, чому в Грузії сьогодні демонструють і проти кого. Ви почуєте розповідь про всеукраїнське свято духовності і культури, яке сьогодні тривало на Рівненщині.
Саме поняття «душа», «духовність» уже стають архаїчними. Їм є де загубитися. На це працює потужна індустрія мас-культури.
Але спершу наша щоденна рубрика до річниці трагедії Голодомору в Україні.
Лучар їхав, то я вже в школу ходила. То ми на руку збирали такі кости, котрі більші, як оберемок. І несли міняти. Нам віддавали або мило, або зошит, якийсь на ті кості міняли.
Не тільки людям внизу не можна було говорити об этом, слово «голод».
У цих селах були українці православні, але також були євреї і також мусульмани, татарини з Криму.
Дуже багато людей не знає конкретних доказів того, що це справді був геноцид, а не просто голод.
Українські церкви і релігійні громади – спільні уставлені до Голодомору 32-33 років минулого століття, як до злочину сталінського режиму. І православні, і католики, і мусульмани, і іудеї вважають, що народ України пережив страшну трагедію. Про неї треба пам'ятати, щоб подібне більше ніколи не могло повторитися. Із представниками різних релігійних громад спілкувалася Ірина Штогрин.
Українська православна церква Київського патріархату, єпископ Євстратій.
Наша церква визнає Голодомор геноцидом українського народу, який стався через втілення в життя настанов безбожної атеїстичної і антилюдської ідеології більшовизму. Бо Сталін, як керівник цієї кампанії, завжди казав, що національне питання і селянське питання тісно пов'язані. І тому він вирішив таким чином вирішити відразу два питання в Україні. Частину людей знищити, а всіх інших залякати.
Українська православна церква Московського патріархату називає Голодомор злочином проти людства, хоч і має застереження щодо визначення його як геноциду. Архієпископ Вінницький і Могилів-Подільський Симеон.
В першу чергу і підняв цю тему глава нашої Української православної церкви, блаженніший митрополит Володимир. У своєму рідному селі він поставив пам'ятник жертвам Голодомору. Це вина ідеологія, вина політика у тому, що сталося у той час. Якщо Росія там не хоче визнавати, що це геноцид, я теж противник того, щоб з політичної точки зору когось звинувачити.
Греко-католики України переконані, що Голодомор був навмисно скерований проти українців. Отець Ігор Яців.
Правильно все ж таки називати цей злочин геноцидом українського народу, який був навмисно спланований і скерований супроти того народу, який жив тут, в Україні. І, відповідно, в такому дусі наша церква заохочує своїх вірних їх аналізувати, молитися у ці дні за тих, хто постраждав, за тих, хто загинув, за тих, хто терпів, щоби популяризувати заклик митрополита Андрея Шептицького, яким він просив про збірку хліба, збірку інших речей для тих українців, які терпіли там за Збручем.
І Одеську громаду України хвилюють спроби Росії реабілітувати Сталіна. А визнання Голодомору геноцидом, як і в Бляйх, головний равин Києва та України, вважає завданням істориків, а не політиків чи релігійних діячів. Мусульмани ж України називають комуністичний лад, який спричинив Голодомор, зразком зла та руйнування загальнолюдських цінностей. За словами муфтія України шейха Ахмеда Тамима, мусульмани цінують ту свободу, яку мають в Україні, і намагаються зробити все можливе, щоби трагедія, подібна Голодомору, ніколи не змогла повторитися. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Шановний слухачу, минає рік 75-ліття Голодомору. Послухай свідоцтво очевидців. У них скупо і без прикрас, тільки мовою фактів, відбувається найбільша трагедія України ХХ століття. Вислухай і згадай разом з нами мільйони змарнованих життів.
За ті колоски, ну не давали нікому збирати, ходити на поле, коли жнива, то не давали нікому, ні дітям, ні старим. А як ті старі підуть збирати, то заберуть їх, то в тюрму садовлять. А тут жінка, сусідка в нас була, Тамара, та так тоже. Та в голодовку там пішла, та взяла 3 чи 4 буряки, а за ті буряки посадили у тюрму, та... Ну, у 33-му дуже стали умирать, бо у 32-му ще начався голод, а у 33-му вже був голод повний.
Коломієць Ліда Олександрівна, 1924 року народження, Житомирська область, село Піщанка. З книги Валентини Борисенко «Свіча пам'яті. Усна історія про геноцид українців у 1932-33 роках».
Просимо, не забудьте про них.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». З вами Людмила Ванник. Після короткого оголошення ми продовжимо.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогоднішню вечірню «Свободу» веде мій колега Віталій Портников. Не пропустіть, через 7 хвилин ви зможете долучитися до розмови. А з вами «Свобода» сьогодні. У Тбілісі цього дня тисячі прихильників опозиції провели першу велику акцію протесту проти президента Грузії Міхеїла Саакашвілі з часу грузинсько-російського конфлікту в серпні. Сьогодні минає рік, відколи поліція, застосувавши силу, розігнала акцію об'єднаної опозиції, яка в листопаді 2007-го закликала до відставки Саакашвілі. Нинішня демонстрація характерна тим, що її дозволила влада. Є ще й інші особливості, але про них почуємо від Василя Зілгалова.
Найбільш активними організаторами нинішньої демонстрації в Тбілісі були лідери лейбористів і консерваторів Шалва Наталешвілі та Каха Кукава, а також лідер об'єднаної опозиції Леван Гачачіладзе. Вже на початку мітингу Шалва Наталешвілі закликав президента Грузії Міхаїла Саакашвілі піти у відставку і пообіцяв, що мирні і безкомпромісні акції опозиції будуть тривати доти, поки президент не залишить свою посаду. Колишній кандидат на посаду глави держави на виборах президента Грузії у січні Леван Гачачіладзе заявив на мітингу опозиції в Тбілісі.
Ми вимагаємо вільних виборів навесні 2009 року, але з вільними засобами інформації, справедливим судочинством і таким же дієвим і справедливим законом про вибори. Сьогодні ми починаємо нову кампанію «Відкриті протести проти Саакашвілі».
Гачачіладзе також обвинуватив Михайла Саакашвілі від імені опозиції у втраті ролі Грузії на Кавказі, а також закликав його добровільно піти у відставку. Лідер консервативної партії Каха Кукава першим звернувся до учасників сьогоднішнього мітингу в Тбілісі.
Ми вимагаємо дострокових президентських і парламентських виборів навесні 2009 року.
Кукава також пообіцяв, що акції протесту будуть передаватися у прямому ефірі громадського мовлення. Демонстранти також висунули вимоги звільнення політв'язнів, гарантії свободи слова і повернення родині покійного Бадрі Патаркасішвілі, телеканалу і медій. Хоча не всі партії опозиції взяли участь у сьогоднішній демонстрації, все ж більшість опозиції в Грузії вимагає дострокових виборів навесні наступного року. Про це ж заявила і колишній спікер парламенту Грузії Ніно Борджанадзе, яка має на меті очолити нову партію «Демократичний рух Єдина Грузія» і чимало опозиційних сил вже заявляють про приєднання до цього політичного утворення. Хоча останні опитування в Грузії показують, що до 40% громадян вважають, що нині, коли країна ще не огопталася після війни з Росією, не час для протестів, щоб не дестабілізувати без того непросту ситуацію в Грузії. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні.
Безумці, зупиніться!
Кабінет міністрів абсолютно має ні за що український парламент.
Піде все трам-тарарам.
Коли я їм бельгійський шоколад, я забуваю рахувати калорії.
Найважливіші події дня.
Я pas de raison que l'État, c'est-à-dire vous, ne fasse pas ces bonnes affaires.
God bless the United States of America.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
З вами «Свобода сьогодні» у п'ятницю, 7 листопада. Українським святиням, Пересопницькому Євангелію та Острозькій Біблії приурочене Всеукраїнське свято духовності і культури, яке сьогодні тривало на Рівненщині з Дня української письменності. З цієї нагоди учасником свята була і наша кореспондентка Валентина Одарченко. Від неї ми почуємо подробиці.
Звуки музичних інструментів, які могли стати свідками народження Острозької Біблії та Пересопницького Євангелія, у виконанні ансамблю старовинної музики «Козацька хорея» органічно доповнили розмову про українську спадщину та проблеми її збереження. Щойно письменники, історики і краєзнавці повернулися з Пересопниці, села на межі Рівненщини і Волині, де 4,5 століття тому побачило світ Пересопницьке Євангеліє. Напередодні вони відвідали музей книги, Рівненський музей Уласа Самчука. Закономірно, що наукові слухання розпочалися з доповіді перекладача Острозької Біблії зі старослов'янської на українську мову Рафаїла Турпаняка.
Острозька Біблія живе у так званій Єлисаветівській Біблії. Я доводжу, що вона фактично Єлисаветівська, не є нічим іншим, як перепис Острозької, зросійщена мова.
Довести першість для українців – справа честі, вважає професор Ягелонського університету Ярослав Поліщук. Однак сьогодні не варто боятися, що українські перлини хтось присвоїть.
Цей світ стає все більше, умовно сказати, віртуальним. Вже не йде нам так про це зараз. Мова, щоб, скажімо, ті якісь унікуми чи стародруки видобувати чи випрошувати з Росії. Можна зробити копії, можна робити дослідження, можна говорити про це. Натомість сьогодні йдеться про те, наскільки ми самі себе почуваємо спадкоємцями тієї традиції.
Науковці детально проаналізували історичні та літературні джерела, котрі проливають світло на волинські святині. Під час спілкувань та дискусій ішлося і про засмічення української мови нецензурною лайкою, говорить голова Рівненської організації Національної спілки письменників Лідія Рибенко.
Ота душа, про яку дбали, власне, творці наших святинь, знецінюється, і саме поняття «душа», «духовність» уже стають архаїчними. Їм є де загубитися. На це працює потужна індустрія мас-культури. І, на жаль, ця індустрія докотилась уже й до літератури.
Учасники свята ухвалили звернення до Верховної Ради з проханням відновити діяльність комітету, який би стежив за чистотою української мови, посилаючись на те, що подібні комітети існують у деяких європейських країнах, зокрема у Франції та Польщі. Валентина Одаченко для Радіо Свобода, Рівне.
Ось такі головні теми, які ми встигли торкнутися у п'ятницю 7 листопада у «Свободі сьогодні». Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся зі «Свободою».